Efesusbréfið, 5. kafli. Verðið því eftirbreytendur Guðs svo sem elskuð börn hans. Lifið í kærleika eins og Kristur elskaði okkur og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir okkur svo sem fórnargjöf Guði til þægilegs ilms. En frillulífi og óhreinleiki yfirleitt eða ágirnd á ekki einu sinni að nefnast á nafn meðal ykkar. Slíkt hæfir ekki heilögum, ekki heldur svívirðilegt hjal eða ósæmilegt spé. Þakkið miklu fremur Guði. Því að það skuluði vita og fest ykkur í minni að engin frillulífsmaður eða saurugur eða ágjarn sem er samúð að dýrka hjá Guði á sér arfsvon í ríki Krists og Guðs. Látuð engan tæl ykkur með marklausum orðum, því að vegna þessa kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýða honum ekki. Verði þess vegna ekki lagsmenn þeirra. Eitt sinn voru þið myrkur, en nú eru þið ljós í drottni. Hegðið ykkur því eins og börn ljóssins. Því að ávöxtur ljóssins er einskær góðvild, réttlæti og sannleikur. Metið rétt hvað drottni þóknast. Eigið engan hlut í verkum myrkursins sem ekkert gott hlýst af, heldur flettið miklu fremur ofan af þeim. Því að það sem slíkir menn fremja í leyndum er jafnvel svívirðilegt að tala. En allt það sem ljósið afhjúpar verður augljóst. Því að allt sem er augljóst er í ljósi. Því segir svo: Vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Hafi því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávís, heldur sem vís. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsum, heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Drekkið ykkur ekki drukkin af víni, það leiðir aðeins til spillingar. Fyllist heldur andanum og ávarpið hvert annað með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Syngið og lofið drottin af öllu hjarta og þakkið jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vors, Jesu Krists. Sýnið Kristi lotningu og hvert öðru auðsveipni, konurnar eiginmannum sínum eins og drottni. Því að maðurinn er höfuð konunnar eins og Kristur er höfuð og frelsar í kirkjunar líkama síns. En eins og kirkjan lítur Kristi, þannig lúti og konurnar eiginmannum sínum í öllu. Karlmenn, elskið konur ykkar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana til þess að helgana með orðinu og hreinsana í vatnslauginni. Hann vildi leiða kirkjuna fram fyrir sig í dýrð án þess hún hefði blett eða hrukku né neitt slíkt. Heilög skildun og líta laus. Þannig skulu eiginmennirnir elska konur sínar eins og eigin líkami. Sá sem elskar konu sína elskar sjálfan sig. Enginn hefur nokkru sinni hatað eigið hold, heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna, því við erum limir á líkama hans. Þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eigin konu sína og munu þau tvö verða einn maður. Þetta er mikill leyndardómur. Ég hef í huga Krist og kirkjuna. En sem sagt, hver og einn skal elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig, en konan beri lotningu fyrir manni sínum.